sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpokwa elamu mpeboye bolamu na banso na sango ya mokili lelo wuto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Ekolo eleko ya mabe ya bokatisi mangwele po na kobunda e kontro toko bunda na bokono bwa buka buka e pesa minze la uingumba matumba point noir. Bokatisi mangwele mangu matali batel motaleli bana bake ya mibu mia mbotama kobanda libungu tulu kino na mibu mitano.
E bandi lelo tozo senga na ba mama oyo bazo boya ko vacciner bana ba fongola ba lopango na bango pona ba infirmières ba kota pona ko vacciner bana eza malamu.
Denis Mukwege Molongi ya prix Nobel candidat pona maponami ya mokonzi ya mboka ya sanza ya zomi na mibale akomaki mokolo ya misato moleki na Kisangani engumba mokonzi ya ituka ya chopo lokola iteni ya mibale ya bobeti ntangwa pona maponami na ye.
Na bakongole nyonso yoyebi bao bazaba kandida nani mutu abanda kobundela par exemple ke ba oyo babandaki bitumba awa
na ekolo Congo démocratique ezali ekobunda na M23 te mena ekolo Rwanda ezali maloba ya Jean-Pierre Bemba Gombo ministre ya Maimatali défense nationale pe ancien combattant lobby na mobembo na ye a salaki na monile ya Congo ya Congo démocratique.
Voyez bak ola zoyim sabino ezandenga wana soki to betani to monaka ba arme to monaka bibembe donc to yebi ezali bango bakamo M23 basalite
pe nalinaka na biso bozindo ya lelo to kosololana Jean-Marie Kasamba motomolo ya lingomba ya bapandi sango na ingumba Kinshasa to Union nationale de la presse du Congo alobeli lo lenge mabongisi malenge la mi po na kosunga bapandi sango basala musala na bango malamu na tango ya maponami. Makambo mai manso tukulubila yango unabulayi na mwantango kasi yambo penzato ulanda bansango na biso nabukuse. Misala mia ONU po na maye matali makambo ya kosalisa bato to affaire humanitaire etungisami mingi na bomati ya bitumba na Masisi na etuka ya Nord Kivu na esti ya ekolo Congo démocratique. Lobi loleki na ntongo bato ya mboka ebele bakimi bandako na bango pene ya Mushaki eye ezwami na kilometele ntukumineyi na mitano na Goma po na bitumba kati na mapinga ma ekolo Congo démocratique pe lisanga ya batombo kimoko. Bihambwe ezali moko ya bamboka esika bakimi motango ya batu koleka bakimeli bitumba oyo esalemaki na basivili bakisa koleka bakimi bamil ntuku motoba baye bakomaki na sanza ya zomi na ya zomi na moko. Komema lisalisi na isika wana ekomi pasi mingi na Masisi. Nzela ikangemi na nzinga nzinga ya Goma te na Masisi ya kati. Yango ezali kosala mpasi po na mosala ya ba mangomba maye mazali koluka komeme lisalisi epai ya bato bakimi bandako na bango. Atako mpasi ezali ba salisi ba tikali wana mpe bazali ko salisa bato bazali kunyokwama kati na sanza ya sambu mpe ya zomi mangomba ya lisalisi ba pesi koleka ba milioni misato mpona bato koleka ba milioni mitano baye basengeli na lisalisi po na lombango penza na Nord Kivu Sud Kivu pe na ba ingumba ya Ituri kasi kozanga misolo mpo na bo salisi bato ekomi makasi. Basango mosusu tolanda yango na Nanit Talani.
Lelo mokolo ya mitano mokili mobimba ezali ko sepela mokolo ya nzete to journée internationale de l'arbre. Bongo na ekolo Congo démocratique tenke fungurume mining, bomo mesano mobu na mobu, e betintangwa mpona boloni banzete na kati ya lopango ya kompani eye. Na mokolo ya mi bale moleki, moto molo ya misalem ya tefka, mai ya mpondu, wang ya nyuam, na basali sibaye, basangana ki esika ya boloni banzete mpona kosenga ete moto moko alo na nzete yoko. Na maloba na ye, moto moli ya tefka azongeli bobateli ya mokili mpe botosi ya bikelamu binso. Kosali sa bikelamu, ezali komisali sa yomoko asakoli yambo ya kosuki sa ete kolona nzete, ezali kosali sa mpo ete to koma na esika yango oyo ezali kobate la mokili mobimbato environnement. Na ekolo Kongo Demokratiki kaka, si mosel esengi na seni ete elimbo la bosenga na ye na bakonzi ya mboka ya makoki, tango misayi mamapuna minyoso esenge la kiko zala na makoki to budget na yango elenge la makala. Lingomba ya misala ya botali mapunami elingie ye baboni misala ya mapunami na ekolo Kongo Demokratiki ekokiko senga makoki ya bampepo to ba Antonov 26 mine na ba pakapaka to ba helikopter zomi. Pona simosel, mokanda ya bosenga ya seni ezaliko bebi salolenge bato bakokiko tali la misalami ya mapunami, pe kokiko sala ete misalami ya mapunami mitambo la malamute. Bosenga eye esalemi na mposo mibale ya mapunami esika bato basengela kiko kende bipai na ekolo Kongo Demokratiki elongo na biloko ya misala ya mapunami mpena ya voti. Likolo ya mikakatano miye, seni ezaliko zelaba milion kolekankama yoko to 170 milion ya badolar. Misolomiye mizali maye matika limpo na kukoki saba milion kama ntuku misato to 300 milion ya dolar. Mwango ya bolongu ya mampinga ma EAC ebongiseli ya bikolo bya Afrika ya esti na nor ya Kivu na esti ya Kongo Demokratiki esengeli kobanda lelo mokolo mwamitano engebene na mokano ya bakambi ya mampinga mpebo bateli bikolo ya EAC mwye muzwama kiuto mokolo mwamotoba ya sanza eye na Arusha na ekolo Tanzani. Likitaliye, lipesa kinzela po na bolongwi na mampinga ma EAC po bosengeli ko sale manabiteni misato oyo esengeli ko banda lelo pe ko suka mokolo mwa sambo ya mobu moko ya to 2024. Nzokande, etuluku ya yambo ya basode ya Kenya pene na kama misato ba ebazala kikati ya basode ya EAC basi batika kigoma na Nord Kivu o mokolo ya mposo moleki na ntongo po na kozonga na ekolo na bango Kenya. Na tango ya bolongwi, bakambi ya misalami ya bokengi to ba chef d'état major, ba pesa ki toli ete bato banso, mingi ba FRDC, ba tombo ki ba M23, pebi tuluku ya ba soda, balanda bo pemi ya masasi mpona ko lendi sa ko bima na kimia ya mampinga ma EAC, pe ko pesa bagonze la babima ekolo Kongo Demokratiki na kimia pe na bokengi. Bolongwi ba soda ba EAC, bozali ko salema engebene na mokano ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki, e boya ki ko zongi sa sika monda na bango ya mosala. Bafandi to bayimboka bafundi EAC ko sala mosala malamu te. Kaka na ekolo Kongo Demokratiki, bokengi bozali na kati ya matata na ngambo ya Kalongwe Biyambwe na teritwari ya Masisi, mingi na ngambo ya Mushaki na Nord Kivu, oyo batomboki ya M23 baboto laki kino lobi loleki. Bafandi baiki ya ndenge na ndenge balobi ete masasi mazaliko yokana na isika eye, elongo na mobulungano makasi ya bato oyo bazaliko kima bifandolo na bango.
Matondo mingi Nanit Talani. Kozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Eleko ya mibale ya bo katisi mangwele pona kubunda na bokono bwa bukabuka epesa minzela oingumba mo matomba pointe noire bo katisi mangwele mango mo taleli banabake ya mibu mia mbotama kubanda libungu ntulukino na mibu mitano na nzela ya eleko ya bo katisi mangwele ba katisi mangwele ba sengi ba boti na kufungula bikuke po na ba katisa bana mangwele mango bolaina yango na Ferrand Onoabo.
pona ko bunda isango na bokono bo buka buka inguma toma pont noir e yambile ko yamisato ya bokati simangwele mwa bokono bongo bibumbe lo mangwele maboko bakati simangwele bazali ko le kananda ko nanda ko na bipai biso pona ko kati simangwele na bana mike ya mibu miambotama ko banda libungu tulukino na mitano kulandisa mala kokoso nanda kisai lulingi kani babuchi basusu bazali kubuya kokati sa mwana mangwele bakati simangwele basengi babuchi bafungula bikuke pona kokati sa bana na bango mangwele
ebandi lelo tozo senga na ba mama oyo bazo boya ko vaccine bana bafungula balopango na bango pona baz infirmière bakota pona ko vaccine bana eza malamu eza pona bana bazala en bonne santé donc en cas de maladie moi na ezo sala ka malformation na bana paralysie donc de 0 à 5 ans te boy bazo yaka na centre de santé tozo vacciné bango yana bato pe bazo likana na kacha ba ruelle na bandako bazo likaka na baz église l'école
Bokati simangole mwango ezali yoko lolenge ya kobate la bana na buka buka.
Nazana l'hôpital a mawata na yeko vaccine mwana contre maladie a poliomyélite. Na yebi ke maladie a poliomyélite bomaka bana. Na yebi sana mamama bai yaka na l'hôpital pour vacciner bana contre maladie a poliomyélite pour na protéger bana. Oui, eza malami pour na protéger mwana nga contre maladie a poliomyélite.
Epesa meyinze la mokolo ya mwambi ya sanza ya zomi na mibale okosukisa ma mokolo mwa zomi ya sanza pe mobuto zali o etande mobimba ya ingumatoma Pont Noir Ferron Onoabour Pont Noir VOA
Matondo mingi Ferron Onoabour Docteur Mukwege Denis Molongi ya prix Nobel azali candidat pona maponami ya mokonzi ya mboka ya sanza ya zomi na mibale akomaki mokolo ya misato moleki na Kisangani engumba mokonzi ya ituka ya chopo lokola eteni ya mibale ya bobeti ntangwa pona maponami na ye asololaki na bayimboka na bokutani basololaki na poste mpe mokolo eye ya minei ya oyo yambo ya kokoba na misala na ye ya bobeti ntangwa asolola kilibosope na bapanzi sango tolanda Jean-Claude Fundi wa azalaki sima na ye
na boyei na ye na Kisangani na etuka ya chopo Dr. Denis Mukwege kandidat pona maponami ya mokonzi ya mboka na sanza ya zomi na mibale asololaki na poste ya Kisangani na baaktiviste pe ba sympatiza na ye na boumeli ya ngonga koleka moko molongi ya prix Nobel ya kimia abimisaki programe na ye ya boyangeli oyo etali mingi makambo misato ya motuya ezali mpona kimia mosala mpe bitumba na bozangi etumbu liboso ya bapanzi sango mwa moke ya mbo ya bolongi na ye na Kisangani Denis Mukwege alobelaki na molai mpona vision na ye ya Congo Démocratique na mayematali kufundama kozala kandida ya bapaya mpe kolengela bokabwani ya mboka Dr. Mukwege aboyi yango na maboko mpe alobi ezali kopengwisa likebi toyo kaye
na bakongole nyonso yoyebi bao bazala kandida nani mutu abanda kobundela par exemple ke ba oyo babandaki bitumba awa bakende na tribunal donc nao tinda bango na tribunal mpe naza na idee ya kobalkanize mboka donc ezalaki en face ya mindele na bandaki koyebisa bango polele ndenge bazobebisa mboka na biso nga nakanisi discours na ngai ya prix Nobel eza clair ntango balingaki baboma ngai en 2012 nazalaki na Nations Unies nayebisi bango eza soni makambo ezoleka na Congo bino bozotala yango bozoluka kozwa solution te eza soni na communauté internationale mobile après olobi bombe voilà il est pour la balkanisation nga nakanisi totika makambo wana eza kaka distraction eza na ntina te
na oyo etali elendiseli na ye ya koponama na mandat présidentiel Dr. Denis Mukwege akanisi kozongisa lokumu ya peuple congolais toyoka ye lisusu
problème otoza na yango ozwa lokumu mpe nazwa lokumu na batapi rouge nazwa yango ebele bapri nazwa yango ebele mais soki natali pasi oyo peuple na biso eza na yango lokumu wana eza na ntina te mpo na ngai kozwa lokumu faut que peuple na ngai mpe ezala na vie ezala na bolamu oyo elongo bani mais lelo soki omoni bolamu ya congolais ezopesa mawa na kanda mpo okokomprendre te ndenge nini congolais aozwa vie oyo aza na yango avec toutes les richesses que nous avons et donc mpo na ngai
lokumu yoko zala na tina soki eza lokumu yoko bisonyo jotoza na lokumu po toza un peuple élevé mais soki nga mouna zi lokumu ne peuple nanga nyonso baza na vio toza nango baza na pasyo toza nango lokumu wane zala tina te pona ngaye.
Engebene na nzela ya maponami, molongi ya prix Nobel ya kimia amoni yango lokola lisano mpe asengi na bakongole bazala na bokebi. Toyo kalisusu Denis Mukwege.
Processus électoral, lelo toyeli ba électeur na biso te. Toyeli ba bureau de vote te. A deux semaines des élections, matériel nanu koma na Kisangani te. Donc soki na Kisangani toza na matériel te. Kanisa na ni matériel wana koma ti opala. Il faut que nous nous installions en haut, na opala. Donc, biso tozo mona neti bato makambo nyoso bazo sala. Ezakaka neti bazo, ezakaka je moko bazo sala. Le 20 va proclamer mutu moko ke ye mutu a gagné élection. Nga na lobi, il faut que peuple congolais to fongola miso, to tele mapé, to tele makambo o ya ba élection. So ki le kaki boy na 2018, ba pesi biso ba konji o to vota kité 2023 et salamande ngola.
Esengeli koyeba ete Denis Mukwege azali kandida ya mitano oyo atie makolo na mabele ya Kisangani mpona kampagne electorale ndakisa Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi na Constant Mutamba. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Ekolo Congo démocratique ezali kobunda na M23 te kasi na ekolo Rwanda. Ezali maloba ma Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre ya Maimatali kobundela ekolo mpe ba bundi ya kala to défense nationale pe ancien combattant. Aloba ki yango lobi na mobembo wa salaki na moniele ya ekolo Congo démocratique. Bolaina yango na Erikas Mwisi.
Bokambia Défense Nationale paye à partie Mouvement de Libération du Congo MLC na micro ya VOA Lingala à Limbola qui est école Congo démocratique et Zali Kobunda na Rwanda ou ba territoire ya Nyiragongo, Rutshuru mpe Masisi ou etuka ya Nord Kivu. Tout l'an da Jean-Pierre Bemba.
Bokang sa tek touza Kobunda contre Boka ka M23. Non, y'a bangote. Zo Bunda Penza contre ba force rwandaise. Oui, ba Zali wana. Donc, voyez ba que. Oui, la Zoïb Sabino et Zandeng wana. So qui to betani to monaka ba arma to monaka bibembe donc to yebi ezali bango ba kamwa M23 basalite donc mboka za attaqué dans le bid na kozala sima so boko lokola mboka ezali attaqué dans le bid na kozala sima na mokozela biso puisque vision na ye et kokani na vision pe o ya biso na ndenge nini président o ya biso abandi mosala d'abord na ba FCC. Tant à Monique FCC, Badiaki va commencer, Moumou Naye, Dabango, Dia Lobino, Abengsi, Bakongole, Moussou, Sorobi, il faut former une sacrée nation, Bakongole, Nyon surtout, pour que Toi Bako, Balula Makambo, Zalina, FCC, ou Bazalina, Makanisi Moussou.
A Singi Nabasimba Mandoki Banso, Kokitisa Mandoki, pour être ma opération militaire, et Zali Kolengelama, Namongile Nyon Souya École Congo démocratique. Tumuyo Kalisusu.
Kimia et Kokota. Madosenga na ba groupe armé Nyoso. Na kombo ya mokonzi ya mboka. Bo déposer ba arme na bino. Vraiment, bo déposer ba arme ya bino. Toza na posa te ke ba toba koufa. Toza na posa kimia ezonga na Ituri Mobimba. Pwana wana. A oyo ba yebingai, ba groupe nyoso, na zolo ba kezali li sekite, ba tikali bango chance, pe tango moke, ba luka solution. Sore ba lingi ke na yali susu awa to solo la, na yo ka bango, na zali pre na salango apre ba eleksyon, oya biso. Me, ba ye ba ke, ordre kokota awa. Tchaki aona 2001, na mars 2001, toko zongi sa ordre awa. Et tout ça, la moyen à coller quand même au tout à l'heure qui est en 2001.
Azado, Association africaine de défense du droit de l'homme, et c'est Pélina Maloba Maye. Maître Henri Ngavo, Mokambi Aliboke Ena, Asengi Nabakondi, Kosili Sabitumba, Tolanda Maître Henri Ngavo.
Tolanda qui, Maloba Oyo, Jean-Pierre Bemba, Lobaki, parce que Ponaye, Batoazo Kutungisabiso, et ça, M23T, eza kaka Rwanda alobaki oyo elobamaka na batu mingi president yemoko alobaki ke Rwanda nde ezosalisa mobulu na este mingi mingi na petit nord Ruchuru Nyiragongo Masisi ata société civile eza kaka na ba preuve ya komonisa ndenge Rwanda nde ezotungisa bato maraporo mingi ezoloba ndenge wana bakongolea M23 mingi baza babekie eza kaka babekie ya bani ya Rwanda.
Jean-Pierre Bemba abakisa ki ete Félix Tshisekedi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique bazali kolala te mikolo miso mpona pasi eyeba na monyele ya ekolo Congo Démocratique bazali komona. Erika Smwisi, Beni, mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. Nalinaka na biso bozindo ya lelo to sukosolola na Jean-Marie Kasamba motomolo ya Lingomba ya bapandi sango po na Ingumba Kinshasa to Union Nationale de la Presse du Congo UNPC alobeli lolenge mabongisi malenge lami po na kusunga bapandi sango ya kusala musala na bango malamu na tango ya mapulami alobeli peli susu mikakatano ya bapandi sango pe asukisi na lolenge lolaka ya baimboka to chaîne nationale ezali kolekisa bansango ya bakandida moko moko tolanda. Monsieur Jean-Marie Kasamba nazali kozongela te ozali motomolo ya Lingomba ya ba journaliste ya province ya Kinshasa pona compte ya Lingomba ya ba journaliste ya Congo Démocratique mutuna moke ya liboso tokotuna yo soko ba disposition nini ezwami pona ba journaliste ba sala musala na bango malamu ya ko couvrir belection na maponami oyo ezali koya.
Bon, on a quoi dit ça, les alités que on dit sur ma conduit à ma journaliste, ma pangé sango ya kisasa. Tous les alités que ça, on a dit sur ma dingue, on a mobé comme au conduit au valoris de constitution et constitution possibilité, voilà, ma loi est en bon cannabis. Mitterrand, ok, de moi, ma lamou, parce que liberté, on a toujours, les alités, il y a un pouvoir, oui, tout ça, on a, tout ça, on a dit, ma lamou. Les lots, ma pronomiso, il y a pendant 20 décembre prochain, bah, je n'ai pas besoin de faire la banque, parce que, moi, les amis, pour les amis, les amis, pour le Boukana, que ça soit, ah, on a, moi, les combattants, ça, ou bien, dans ma province, la Bissot. Mais, ma moyen, il y a communication, comme moi, développé, bah, téléphone, bah, internet, toujours,
Matondo mingi. Bongo siko lokola maponami pe ezali koya deja totikali presque na 2 semaines boye. Eloko nini okui koyebisa biso par rapport à ba difficulté ya ba journaliste pour na ko accéder surtout na ba bureau ya vote pour na ko landela vraiment maponami na ndenge sengeli na ba bureau ya vote pour na ba pesa biso pe ba information oyo vomez ali vérifiable parce que na ba place misusu même atamu tukakute ko komate na Congo Démocratique. Comment est-ce que okui ko lobela ba difficulté yango?
Bon, ma difficulté, c'est moi, mingi. Naïf, c'est comme, ma pepo, ma kamaba, mi, tout cas. Mais, toujours, ça, la kaka, n'a pas difficulté, wana. C'est ni, avant, nous, pour accréditer, ma journaliste, pour, bah, j'ai la pendée, les maïs, pour, bah, l'an de processus, wana. Il y a des sous-sous, et t'as ni, ma kamo, oh, yo, il y a chaîne nationale, TMC, où, toujours, mon, bah, candidat, mingi, va, j'ai accédé, qu'on a été, candidat numéro 20, président à Bissot, aux en place, il y a des hommes et moi, mini. Mais toujours, ça la plaidoyer, on a plaidé la CENI pour, dans ces sacs, pour équilibrer la situation, on a passé, ma loi électorale, bah, le dit qu'il y a accès à la média, et puis ça, il y a candidat Nyonson. Donc, les amours à faiblesse, ils ont un processus au jeu, mais au éditeur, quand ils ont beaucoup conduit, ils ont un moins avantage par rapport à la candidature. Mais pour le moment, ma cambozo vient de ramener à bien, pourvu que le vent, m'a promis ça à la main. Mais moi, je dis que j'ai mon mouquet, bon, tout à l'heure, je suis au salon, mais ba kongole ba sala ba campagne na bango parti awa na na kisasa na ba province lisusu.
Ezali bongo parce que le koloso okeyi déjà répondre à motuna nga mususu na ngai kotuna wana pona partage équitable ya ba temps d'antenne ya ba candidat nyonso na chaîne nationale
sur le Cameroun.
Ok. Alors question mususu ezali motuna mususu ezali par rapport ya ba condition ya couverture médiatique toujours mais la loi parce que bandeki koloba pe mibeko ya mboka ezali ko protéger mais est-ce que mikolo yo ba mibeko ezali endurci et ba yesi moi ma cité pour na ba journaliste ba sala musala na bango ndenge sengeli.
Mobeko eza mobeko eza kaka oboya kosala ba message ya haine ya tribalisme ya violence oyo ezali biso ba conseil ba jeunesse ezo pesa parce que nga moko ba tiko kono menga ambassadeur de la paix donc nazo véhiculer ma message wana un peu partout na ba jeunesse tanga avec ça.
Félicitations.
Et puis oui, merci. Et puis, Makambo étali campagne électorale, ma journaliste, Bazo sera moins fort pour la unité nationale, parce qu'il dit que c'est moi guerre na Barwande, en an aussi, en an aussi. Donc, on a protégé l'espace où il y a la liberté, il y a la. Na kinya po ikontinue na mbengo.
Ezali bongo, na mokuse ezaka kamwa nosyo moku ya muke ya kopesa mwa definisyon toko limbo la mwa muke. Importance nini ba media en general ezali na yango po na kojwe na ngonga oyoyo avant, pendant, même après processus elektoral.
Angadrema na biji tozo sa na ba jenalite ezali po ba veye na ba discours ba bon politique ba ko pete na ba media na biso po ba journaliste mususite ba komi baza ba candidat donc biso ba kambia ba journaliste zo veye a ce que makambo eleka bien o mboka na biso ezala uni de sorte que soki ma polonie efili totikala na kimia donc mosala tozo sa ezali yango.
Olingo koloba pe ke ba tobengaka ba ligne éditoriale ya ba media nyonso tout moya koloba ngo te media na media eza na ligne éditoriale na yango mais de façon générale ba ligne éditoriale esengeli kozala ndenge nini na moment oyo ya maponami.
Bon, faut toyeba ke comme na ba mboka nyonso ba media ezaka na ba ligne éditoriale na bango eza ba media à gauche, ba media à droite, ba media à centre, ba media pro pouvoir, ba media pro opposition. Mais au-delà, il y a ba ligne éditoriale, mboka ezaka moko, peza moko, donc biso toujours kamba ba journaliste nyonso, na ya oppositionnaire, de majorité, na oyo ya société civile ou bien oyo ya ba confession religieuse, déontologie na biso elobi, un journaliste est celui qui travaille objectivement. Bah appartenance politique on est pas vraiment pendu.
Ya solo yo zali kaka journaliste lokola ba journaliste nyo surtout na Congo démocratique kasi tozo mona vraiment que bitumba ezali kosi la te surtout na ngambo ya est ya Congo démocratique siko ndenge nini na mikolo ya maponami eye ba journaliste ba kosala musala na bango kuna
difficulté na est ezali kaka parce que exemple mboka oyo neti ba bunagana ba basisi eza na maboko banguna tozobunda na arme na biso de sorte que tolibere espace wana donc congolais nyonso azali na obligation ya kosoutenir FRDC otie maboko po ke lobby tobenga na banguna mboka na biso ezonga na maboko na biso moko.
Ah, parce que faut qu'au bunda ba congolais nyonso se appelle sikoyo bitumba post koloba ki ba journaliste bien la presse ezali quatrième pouvoir bitumba nini presse ezali ko bunda pona bitma ba guerre to banguna oyo bazali ko continue ko sala mo bulu kuna na ngambu ya est ya mboka
biso tozo bundela vérité Congo eza ya biso banguna ba côté biso pour pas yiba bomengo ya biso ba bo bandeko ya biso toza na ba réfugiés belekuna donc comme ça là tout ça la biso ezali ko conscientiser population na biso pour baye ba temboka na biso ya mboka na biso mboka ba para eze mboka na bango tuna mutaza le pay na ye pour to vivre en sécurité en paix dans la sous-région.
Monsieur Jean-Marie Kasamba, merci bingolo baki kutu likambo moko pona Stanislas Bujakira, journaliste ou ya Kangemi na moment où ibozo sale fort pona kubimisa ye na yebite message fort nino kuiko profiter na masolo na biso ou yo pona ko lancer lisusu na système ou yo ezali ko continuer ko vendre sande ko wana na boloko.
Bon, Stanis Bujakira razana ye innocent. Pour la mission, à faire ma campagne, c'est pas le bonhomme qui n'a été. Procédure est en cours. Et derrière, la mission, ils ont dit que Bati Kaye, même en liberté, à cause de Samba en tant que l'homme libre.
Matondo mingi na bino bolandi biso basango na biso esuki awa wa matondo mingi pe lisusu na Lionel Gaima pe Cornelius Tenor botika la malamu.